Ja tänään käsittelemme aihetta vapaaksi riippuvuuksista. No mitä se riippuvuus nyt sitten on? Moni voi ajatella, että no eihän minulla ole mitään riippuvuuksia, ja hyvä niin, jos ei ole. Ja ehkä useimmilla ei ole mitään sellaista vakavaa päihderiippuvuutta tai jotakin sellaista. Niitäkin aika paljon Suomessa kuitenkin on. Tämänkin päivän aikana olen tavannut monia sellaisia ihmisiä, jotka täälläkin käyvät, jossa elämä ei ole täysin enää hallinnassa, mutta he kamppailevat niitä riippuvuuksia vastaan, mutta se ei ole niin helppoa. No mitä sitten tämä riippuvuus on? Se on pakonomaista riippuvuutta aineesta, puhutaan kemiallisesta riippuvuudesta, tai sitten se voi olla tällaista, niin kuin vähän ehkä jopa muotisananakin käytetään tällaista, läheisriippuvuutta, tällaisia erilaisia persoonallisuuteen liittyviä häiriöitä. Ihmisellä voi olla yksi sellainen, on tällainen joka on, voi olla joko narsistinen persoonallisuus tai sitten läheisriippuvainen persoonallisuus tai on erilaisia tällaisia, että useampi ne on, joko luokitellaan persoonallisuushäiriöiksi, mutta usein niihin liittyy tällaisia tekijöitä, joilla on yhtymäkohtia tämmöiseen riippuvuuskäyttäytymiseen. Sitten henkilö voi olla myöskin riippuvainen jostakin käyttäytymisestä. Ja tätä riippuvuutta sitten ruokkivat sekä meidän fysiologiset tarpeet tai sitten emotionaaliset tarpeet. Ja ne on hyvin usein myöskin yhteyksissä tuonne aivojen mielihyväkeskukseen. Ja koska ihminen luontaisesti haluaa kokea mielihyvää, ja erilaiset asiat, kemialliset aineet ja myöskin ihmissuhteet tuovat meille tätä mielihyvää, ja sitten se jollakin tavalla tähän riippuvuuteen sitten voi johtaa, eli tällaiseen pakonomaiseen käyttäytymiseen. Eli että ihminen alkaa pakonomaisesti nauttia, mutta vain hetkellisesti sitä riippuvuutta tuollaista aineesta tai tällaisesta käyttäytymisestä. Ja pitkässä juoksussa se sitten aiheuttaa ihmiselle ongelmia, koska ihminen ei enää koe olevansa vapaa valitsemaan tekevään asioita, vaan hän tekee asioita pakonomaisesti ja se vie ihmiseltä onnellisuuden, koska hän kokee olevansa joidenkin asioiden tai aineiden orja. Ja tämä ihmisen vapauden menetys, se on kaikkein pahinta tässä riippuvuuskäyttäytymisessä. Hän ei enää koe olevansa vapaa tekemään valintoja, vaan hänellä on tullut tällainen moodi päälle, jossa hän toteuttaa orjallisesti jotain toimintoa, jota ei sitten itse enää välttämättä haluaisi tehdä, mutta ei mahda sille mitään. No niin, sitten tässä on nämä tyypillisimmät kemialliset riippuvuutta aiheuttavat aineet, alkoholi, tupakka, huumeet ja lääkkeet. Näillä kemiallisilla aineilla on voimakas vaikutus ihmisen aivoihin ja sitä kautta ne ovat herkästi riippuvuutta aiheuttavia aineita. Ja ehkä näistä kaikkein vakavin ongelma on luonnollisesti tämä alkoholiriippuvuus, joka aiheuttaa paljon sekä taloudellisia että sosiaalisia ongelmia, terveydellisiä ongelmia, jotka sitten näkyvät kansanterveystilastoissa. Ja toista 10% melkeinpä kansalaisista on, jolla on jonkin asteinen alkoholiriippuvuus, ja se myöskin luokitellaan sairaudeksi, psyyken sairaudeksi. Vaikkakin ei ole mitään sellaista syytä, miksi ihmisen täytyisi automaattisesti tulla alkoholistiksi, vaan alkoholistiksi tullaan juomalla. Mutta toisilla on myöskin geneettinen, perinnöllinen, suurempi alttius riippuvuuskäyttäytymiseen niin kuin alkoholin suhteen. Ja jotkut saattavat käyttää melko runsaastikin alkoholia, mutta silti eivät koe olevansa riippuvaisia. Tosin se raja on sitten aika häilyvä, onko kyseessä riippuvaisuus vai vain runsas alkoholin käyttö. No sitten tällaista toiminnallista riippuvuutta voi syntyä monilla normaalin elämän alueilla. Seksuaalisuus on ihmiselle luontainen toiminta, tuollaantaista toimintaa, mutta silläkin alueella ihminen voi tulla riippuvaiseksi väärällä tavalla siis. Ja aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin ja tällaista pakonomaista käyttäytymistä, josta sitten nautinto on loppujen lopuksi kovinkin kaukana. Liikunta, niin hyvä asia kuin se meille kaikille onkin, niin jollekin voi tulla sellaista pakonomaista liikunnan harrastamista. Että se kaikki menee vähän niin kuin yli. Joku pelaa, nuoret varsinkin, pojat tuntuvat herkästi tulevan riippuvaksi tietokonepeleistä. Niitä pelataan yökaudet ja sitten voi sosiaalinen elämä kärsiä siinä. Jollekulle kehittyy syömiseen riippuvuus. Ja syömisestä tulee ongelma. Ja sitten niin kuin yleensäkin kaikissa riippuvuussairauksissa, niin tunteet vaikuttaa aika paljon. Eli ihminen syö erilaisten tunnetilojen tähden, milloin on ikävä ja milloin on vähän tylsä olo ja milloin on turhautunut tai hermostunut ja käsi käy jatkuvasti, että sitä oikein huomaakaan. Ja näin se syöminen vähän niin kuin ristäytyy sellaiseksi tunnesyömiseksi, jota on vaikea hillitä ja hallita. Sitten on erityisiä syömiseen liittyviä sairauksia. Joku kieltäytyy syömästä, syntyy tällainen anoreksiasairaus, että syö liian vähän ja tarkkailee koko ajan ruumiin painoaan ja näkee itsensä aina lihavana, vaikka olisi jo langan laiha. Tai sitten bulimia, joka on sitten varsinainen ahmimishäiriö ja muita syömishäiriöiden alueeseen kuuluvia myöskin tällaisia psyykkisiä tilanteita on. Joku voi olla himosoppailija. Vaikka ei tarvitsisikaan jotain, niin täytyy kuitenkin aina ostaa ja tällä tavoin ikään kuin täyttää sitä tunnetyhjiötä, mikä ihmisen sydämessä on. Joku voi tulla riippuvaiseksi kovasti työstä niin, että työ määrittelee koko elämän sisällön ja sillä paetaan kenties jotakin ongelmia siellä kotona ja uppoudutaan työhön ja ehkä rahan hankkimiseen. Ja siitä tulee tällainen riippuvuutta aiheuttava. Puhutaan työnarkomaniasta. Kaikki olette varmaan kuulleet sellaisenkin sanan. Joku voi olla äärimmäisen riippuvainen. Tiedätte, esimerkiksi naisihminen saattaa olla kovin riippuvainen kosmetiikasta tai se nyt on aika yleistäkin tietysti ja välttämättä riippuvuudeksi tarvitse määritellä. Miehen kohdalla voi olla tällainen kauneuteen liittyvä seikka tai jotenkin, että sitä kehoa vähän niin kuin ylemmäärin ihaillaan ja kehitetään ja on rusketusta, on vaatteet, lävistykset, tatuoinnit ja sitten tietenkin nämä joillakin nämä se alkaa tällainen kosmeettisen kirurgian kierre, eli haetaan sellaista ikään kuin ikuista nuoruutta, jota ei välttämättä sieltä saada ja sitten siitäkin voi syntyä tällainen riippuvuus. joku on taas vaikkapa opiskelija, se on ikuinen opiskelija, aina täytyy suorittaa jotakin lisää ja lisää ja lisää. Siitä voi tulla myöskin ihminen riippuvaiseksi niin, että se haittaa jo sitten muuta elämää ja perheen perustamista ja niin edelleen. No sitten uskonnollisenkin elämän alueella voi tulla tällaisia riippuvuuksia, uskonnollista fanaattisuutta, ollaan riippuvaisia erilaisista voimakkaista tunnekokemuksista. Joku voi mennä toiseen äärimmäisyyteen, tällaiseen asketismiin tai sitten suorastaan legalismiin. Raamatussakin sanotaan näin, he lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orja. Kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Tässä on hyvä kuvaus riippuvuudesta ja vanha riippuvuuskuvaus Raamatusta. No sitten puhutaan tällaisesta addiktoivasta ansasta. Huono itsetunto. Se altistaa ihmistä riippuvuuksille. Siellä voi olla lapsuudessa taustalla esimerkiksi fyysistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, rakkauden puutetta tai muita menetyksiä elämässä. Ihminen on voinut menettää työn tai puolison ja siitä on sitten lähtenyt tällainen alaspäin johtanut kierre, jossa ihminen on addiktoitunut näille nautintoaineille. Ja lapsuushan on sellaista hyvin herkkää aikaa ihmisen kehitysvaiheissa ja siellä saadut vauriot itsetuntoon voivat aiheuttaa eristäytymistä, yksinäisyyttä ja tämmöistä elämän tarkoituksettomuuden ja tyhjyyden tunnetta. Ja helposti kun ihminen kokee jotakin sellaista tyhjyyttä sisällä, niin sitä tyhjyyttä aletaan sitten täyttämään tällaisilla niin kuin pika-apukeinoilla. Ja ihminen on taipuvaisempi silloin, kun on huono olla, niin että siihen pitää saada nopeasti jokin lääke, joka auttaa heti. Eikä vain se, että jokin pitkän tähtäimen muutos ja sitten palkinto tulee jossakin pidemmän ajan päässä, vaan ihminen niin kuin haluaa saada nopeasti ikään kuin sille tunteelleen tällaisen lääkkeen. Jokainen meistä tietää, että minäkin olen joskus ollut, että on ollut sellainen voimakas kiputila, oli aikanaan, sain virtsakivet ja se on hirvittävä kipu ja jouduin sairaalaan. Ja kun on kova kipu, niin mikään muu ei auta kuin sitten, kun tulee sellainen kipulääke, jonka sain sitten piikkinä tuonne olkapäähän, niin sitten se välittömästi auttoi. Ja eikö mikään sen autuallisempaa ollut, kun se kipu ikään kuin kerrallaan helpottaa. Ja tällainen kierre voi olla addiktoituneella ihmisellä, että ahdistus tulee niin kovaksi. Ja kun ihminen on kulkenut sitä tiettyä polkua riittävän kauan aikaa, hän tietää, että siihen on lääke, joka antaa nopeasti avun ja sitten käytetään sitä joko kemiallista ainetta tai sitä addiktoivaa toimintaa, joka sitten tuo nopean avun siihen ahdistukseen. Ja sitten kuitenkaan se ei anna kuin hetkellisen avun, kun on saatava jälleen lisää. Ja sitten siitä lähtee se addiktoiva kierre jatkumaan. Ja usein siihen liittyy vielä se, että kun se helpotus on vain väliaikainen, niin sitten koetaan katumusta, no miksi tein näin, ja sitten hävetään itseään, minä olen huono ihminen, ja minusta ei ole mihinkään, ja itse inho ja itse viha sisäänpäin, kääntynyt viha sitten alkavat ruokkia tätä kierrettä, ja siitä on vaikea irtautua. Eli addiktio käyttäytymistä siis ruokkii se, että ihmiselle tämä välitön palkinto on houkuttelevampi kuin pidemmän tähtäimen palkka. Ja se on yleensäkin elämässä on se, että ihminen luontaisesti helposti lankeaa sellaisiin asioihin, joista saa välittömän mielihyvän. Vaikka hän tietäisi järjellisesti ajatellen, että kannattaa säästää ikään kuin sitä nautintoa pidemmälle, että se voi niin kuin lisääntyä tai se nautittuna pitkäkestoisemmin se antaa suuremman ilon kuin vain se välitön palkka, minkä siitä saa. Ihminen on myös taipuvainen nauttimaan kielletystä hedelmästä. Se on jotenkin kumma. onko se sieltä sitten ihan alusta lähtien ollut tämä, että ihminen, niin kuin Raamatussakin puhutaan, sehän tulee tämä vertauskuva kielletystä. Joku asia, kun sitä riittävän kauan katselee, niin se muuttuu ikään kuin niin houkuttelevaksi, että sitä on pakko nyt jo koittaa. Tai sitten se, mitä minä en tahdo, minä teen. Eli sisäisesti ihminen jotenkin tietää, että tämä ei ole minulle hyväksi, mutta silti mitä enemmän sitä ajattelee, niin sitä enemmän sitten sitä toimii kuitenkin itseään vastaan. Ja mitä useammin ihminen kulkee jotakin tiettyä polkua, niin sitä helpompi sitä on kulkea. Sillä polulla ei ole enää esteitä. Se on ikään kuin raivattu ja sitä on helppo kulkea. Ja ihminen mieluummin kulkee sitä tietä, mikä on ikään kuin totuttu ja mikä on helpompi kulkea. Ja tämä valmistaa ikään kuin ja varmistaa sitä, että se riippuvuuskäyttäytyminen helposti jatkuu. Ja silloin pitäisi olla rohkeutta katsoa niin kuin laajaa kokonaisuutta ja uskaltaa toimia toisin ja niin kuin lähteä ikään kuin uudelle polulle, vaikka se aluksi tuntuukin vaikealta ja kipeältä se uusi polku ja siellä on esteitä ja niin edelleen, mutta ilman tätä rohkeaa päätöstä katkaista tämä totuttu polku, niin ei ole sitten mahdollista päästä siihen lopputulokseen, hyvään lopputulokseen. No sitten nämä neljäs kohta tässä on, että uskomukset itsestä huonona selviytynä. Silloin kun ihminen ajattelee, että minä olen huono ihminen ja on sellainen käsitys ja mielikuva, että en minä pysty eikä minussa ole voimaa ja tavallaan kokee itsensä semmoisena huonona selviytyjänä, niin silloin siitä tulee itse itseään toteuttava ennuste myöskin helposti. Ja sitten jos ihminen vain keskittyy siihen lopputulokseen, miettii koko ajan joko minä nyt häviän tai minä voitan ja miettii vain sitä lopputulosta eikä tavallaan sitä prosessia, sitä seuraavaa askelta. Mikä on se seuraava askel, jonka otan siihen myönteiseen suuntaan, vaan miettii koko ajan joko peläten, että minä nyt kuitenkin kärsin tappion ja ajattelee sitä, ja eikä keskity siihen ikään kuin lähiajan tavoitteeseen, siihen lyhyen matkan tavoitteeseen, joka on siinä selviytymisessä äärimmäisen tärkeä. Sitten vielä vähän tästä addiktiokierteestä, eli olemme mainittaneet täällä tuon sana heikko itsetunto. Ja jokainen suurin piirtein ymmärtää, mitä se heikko itsetunto on ja mikä siihen mahdollisesti vaikuttaa. Se on sellainen ikään kuin aika pysyvä luontoinen ihmisen kuva itsestä, ehkä suhteessa myöskin toisiin ihmisiin. Ihminen vertailee itseään, minä olen huonompi kuin muut, minä olen jollakin tavalla vaillinainen ja että minussa ei ole voimaa. Ja se aiheuttaa ihmiselle emotionaalista tyhjyyttä ja siihen tyhjyyteen sitten helposti tulee sitten se jonkin sortin addiktio, joka täyttää sitä tyhjyyttä, antaa siihen sen pika-avun. Se on vähän niin kuin tänä päivänä, kun puhutaan noista, että päätä rupeaa särkään nyt äkkiä burana auttaa tai joku siis särkylääke ja no se on nyt on. Siihenkin muuten voi särkylääkkeisiin syntyä tämmöinen addiktoiva vaikutus, mutta se oli nyt lähinnä kielikuvan vuoksi, eli pika-apu johonkin asiaan. Ja sitten, kun siinä on se addiktoiva väline, on se sitten alkoholikemiallinen aine tai riippuvuuskäyttäytyminen, joku muu, joka tuo se hetkellisen nautinnon, ja sitten seuraukset, kun ne on pitkässä juoksussa osoittautuneet kestämättömiksi, ihminen kokee sitten, että hän on nyt syyllinen taas ja hän häpeää itseään ja inhoaa itseään. Ja se ruokkii taas heikkoa itsetuntoa, joka taas sitten aiheuttaa tyhjyyttä lisääntyvässä määrin, joka taas sitten valmistaa sijaan sitten tälle addiktiokierteelle. No, jokainen teistä, joka olette nähneet ehkä lähipiirissänne päihderiippuvuutta ja joskus me olemme alkuun olleet hyvinkin sokeita tällaiselle käyttäytymiselle. Toiset haluavat tarkoituksella sulkea silmänsä lähipiirissään esiintyvälle ongelmalle, mutta silloin voi sairastua tällaiseen läheisriippuvuuteen, jossa mahdollistetaan esimerkiksi lähipiirissä tällainen alkoholin riippuvuuskäyttö. Siinähän alkoholiriippuvaisella toleranssi jatkuvasti kasvaa, pulloja piilotellaan, tavaraita ja rahoja katoaa, varsinkin silloin kun alkaa olla kyse jo vaikkapa huumeriippuvuudesta. Otetaan etkoja ennen juhlia, että koska se toleranssi on kasvanut, ne juomat siellä juhlissa ei enää riitä humala tilaa ja valehdellaan, manipuloidaan ja käytetään sitten entistä voimakkaampia alkoholijuomia ja jätetään asioita väliin, unohdellaan. Elämä kapeutuu hyvin kapealle sektorille ja kaikki, mikä mielessä pyörii kohta, niin ei ole enää kuin mistä sen seuraava ryypyn saa. Ja ihmisen ulkomuodossa alkaa sitten näkyä myöskin tämä riippuvuuskäyttäytymisen fyysisiä seurauksia. No miten sitten hoitaa? Miten päästä vapaaksi? Me jokainen ymmärrämme, että mitään vapautumista ei tapahdu ennen kuin ihminen itselleen tunnustaa, että minulla on ongelma. Se on niin kuin lähtökohta siihen, että minulla on ongelma ja minä tarvitsen apua. Ja usko siihen, että tätä ongelmaa voidaan hoitaa ja tästä ongelmasta voidaan parantua. Tämä ei ole sellainen asia, joka määrittelee minun loppuelämäni. Minä voin kuitenkin valita toisin ja lähteä sille eheytymisen tielle tästä riippuvuuskäyttäytymisestä. Ja usein siinä tarvitaan myöskin tukea ystäviltä. Ja se tuki ei ole sitä, että mahdollistetaan se riippuvuuskäyttäytyminen, hyssytellään sitä ja syyllistetään toisaalta ja sitten tehdään asioita tämän riippuvaiskäyttäytyjän puolesta ja niin edelleen. Piilotellaan sitä asiaa. Se pitää olla jämpti, mutta ei se huutaminen auta, mutta jämpti pitää olla ja pitää luoda niin kuin selkeät niin kuin pelisäännöt siihen, että ei mahdollistettaisi sen riippuvuuskäyttäytymisen jatkumista. Terapia on totta kai tärkeää, että mennään asioista puhumaan, jossa sitten käydään ne asiat läpi ja katsotaan tulevaisuuteen ja lähdetään ottamaan niitä askeleita siihen terveempään. Myöskin tunne-elämän asiat pitää pystyä käsittelemään ja sitten tunnustamaan se oma avuttomuus, mutta kuitenkin se, että kukaan muu ei sitä päätöstä voi tehdä kuin ihminen itse, että hän haluaa raitistua. No niin, tämä kemiallisten aineiden poistuminen kehostahan aiheuttaa vierotusoireita ja joskus voi olla paikallaan sitten lääketieteellinen apu siinä vaiheessa. Sitten kuntouttava tuki, yksilöryhmäterapia, vertaisryhmät. Hengellinen tuki on myöskin erittäin suuri apu ollut monille. Myöskin AA-ryhmät, kuka kokee tällaisessa ryhmässä erityisesti saavansa apua. Ja monet ovat sieltä löytäneetkin avun uuden elämäntavan omaksumiseen. Ja meille kristityille on aina se mahdollisuus silloin, kun jokin asia tuntuu vaikealta, niin myöskin rukous Jumalan puoleen. Tiedän monia ihmisiä, jotka ovat saaneet avun alkoholiriippuvuuteen. Joillakin tupakka on jäänyt kerralla pois. Jotkut ovat kamppailleet pidempään ja tapahtunut repsahduksia. Sitten voittaneet myöskin tämän. Se ei ole sosiaalisesti yhtä suuri ongelma kuin alkoholi, mutta terveydelle se voi olla hyvinkin kohtalokas. Eli ihminen voi pyytää myöskin Jumalalta apua. No sitten otetaanpa tässä vähän muutamia muitakin esimerkkejä tällaista riippuvuuskäyttäytymisestä. Tässä tämä työnarkomania. Joku ei käytä alkoholia, mutta on jatkuvasti töissä. Pakonomainen tarve tehdä työtä. Elämä ei ole silloin tasapainossa. Jos siinä ei ole riittävää tarpeellista työn ja levon suhdetta. Se johtaa helposti elämän kaventumiseen, ja ihminen voi ikään kuin paeta työhön sitä ikään kuin todellisuutta, mikä hänen elämässään muilla elämän alueilla, esimerkiksi ihmissuhteissa on. Ja se voi muodostua esteeksi, että toiset ihmiset eivät pääse lähelle tällaista, joka vain elää työlle. Tarvitsemme marginaalia elämämme kaikilla osa-alueilla. Tämä on muuten sellainen asia, kun jo ennen vanhaan kirjoitettiin paljon kirjeitä ja sitten kirjeissä oli kauniit marginaalit, eikö niin, ja kirje aloitettiin ja sitten kauniilla käsialalla kirjoitettiin se kirje ja sitten kaunisti päätettiin se kirje ja siinä oli kauniit marginaalit. Se oli ikään kuin kaunis ulkoisestikin ja toivottavasti jos oli rakkauskirje, niin se sisältökin oli ihana ja hyvä lukea. Ja mä oon tainnut sen joskus mainitakin, että minulla on semmoinen äiti, joka kanssa tykkäsi kirjoittaa kirjeitä silloin, kun oli jo lähtenyt pois kotoa ja olin koulussa aika nuorena jo lähdin niin kotoa pois, niin hän kirjoitteli sitä kirjeitä ja hän kirjoitti aina ne kaikki marginaalitkin täyteen. Sitten kun se loppui se alhaalla se, niin sitten hän aloitti kirjoittaa sinne sivulle ja sitten hän saattoi kiertää ympäri, sitä sai sitä kirjettä ja paperia käännellä ja väännellä, että sai sitten luettua se koko kirja. Totta kai toinen puoli myöskin oli kirjoitettu ja marginaalia täyteen. Tähän ilmeisesti säästikö hän paperia vai mikä se idea oli vai oli vaan tottunut, että on vielä tämä asia ja vielä tämä asia ja vielä tämä asia. No äidiltä saatuna se kirja oli kuitenkin hyvä kirja, niitä oli ihan mukava lukea eikä siinä mitään. Mutta tämä muistuttaa meitä myöskin se, että elämässäkin voi olla tulla ikään kuin sellainen, että kaikilla elämän alueilla me ikään kuin pakkaamme asioita liian paljon elämään niin, että siitä lopulta puuttuu sellainen tasapaino fyysisen elämän, jos meillä ei ole tasapainoa fyysisellä puolella, me alamme kärsiä silloin, se niin kuin ontuu se elämä. Jos henkinen puoli, että meillä on liian paljon paineita ja stressiä elämässä, niin me alamme voimaan huonosti. Ja hengellisen elämän alueella, jos meillä on, ei ole asiat kunnossa ja tasapainossa, eikä ole mielen rauhaa. Ja sitten ihmissuhteissa, sosiaalisessa elämässä, jos siellä on ongelmia ja joko on liian vähän ystäviä tai sitten meillä on enemmän sellaisia ihmissuhteita, jotka vetävät meistä energiaa kuin lataavat meidän akkujamme, niin silloin elämä ei ole tasapainossa. Ja sen tähden, kun puhutaan marginaalista elämässä, niin se on tavallaan kielikuva siitä, että ihminen tarvitsee sellaista niin kuin tilaa kaikilla elämän alueilla, jotta elämä voisi olla mahdollisimman joustavaa. Että se ei ole niin täyteen ahdettu kaikkia asioita, että siellä ei ole minkäännäköistä liikkumatilaa, ei joustoa suuntaan eikä toiseen. Siinä tulee tavallaan semmoinen niin kuin elämän ähky, jossa ihminen alkaa voida huonosti. Ei jää tilaa oikeasti pysähtyä, tilaa omille tunteille, niiden käsittelylle. Ei jää myöskään virkistäytymiselle riittävästi tilaa, jos elämässä on liian paljon esimerkiksi henkistä kuormaa ja työtä ja muuta tällaista, joka täyttää meitä. Eli ihminen tarvitsee tällaista marginaalia elämäänsä. Muistakaa nyt tämä sana, marginaalia tarvitaan elämään, jotta se elämä säilyy tasapainossa ja eri elämän osa-alueet on niin kuin suhteessa, oikeassa suhteessa toinen toisiinsa. Silloin ihminen voi paremmin, eikä se riski siitä, että ihminen on niin uupunut, että hän tarvitsee sitten näitä pika-apuja näihin uupumusoireisiin, jotka sitten helposti johtaa ihmistä sitten tällaiseen riippuvuuskäyttäytymiseen. Tällainen perfektionismi on myöskin sellainen eräänlainen riippuvuussairaus. Totta kai se mielletään myöskin ihmisen tällaiseen persoonallisuushäiriöihin, jos ihminen on hyvin niin kuin vaativa persoonallisuus, niin siinä lähellä olevat ihmiset ikään kuin tukahtuvat, koska henkilö vaatii aina täydellisyyttä niin itseltä kuin toisiltakin. Ja sitä ei kuitenkaan tule sekoittaa tällaiseen huolelliseen elämässä toimimiseen. Se on tärkeää. Laatuun työelämässä, okei, on sellaisia jotenkin ammatteja, joissa on oltava ehdottoman tarkka, aivan äärimmäisen pikkutarkka, ja on tiettyjä luonteita, jotka sopivat sellaisiin töihin, ja se on hyvä, että sitten tällainen ihminen saa tehdä sen tyyppistä työtä, jossa tarvitaan erityistä tarkkuutta. Mutta hyvän laadun tavoittelu työssä ja ihmissuhteissa, niin se edistää positiivisia asenteita ja tervettä itsetuntoa, mutta perfektionisti kääntää tämän laadun tavoitteluun oikeastaan nurinpäin. Ja nyt jos vähän vertailemme, puhuimme täällä joskus muistaakseni, käytin tätä riittävän hyvä. Eli erinomainen oikeastaan se on riittävän hyvä, mutta perfektionismissa, jos riittävän hyvä on se, että teen parhaani, niin perfektionisti usein tavoittelee mahdottomia. Hän asettaa riman niin korkealle, että hän ikään kuin oikeastaan on mahdoton sitä täysin saavuttaa. Sitten riittävän hyvä on realisti, mutta perfektionisti on tämmöinen idealisti. Riittävän hyvä sanoo, minä haluan, perfektionisti sanoo, että minun täytyy. Tulee sellaista pakonomaista, rystyset valkoisena yrittämistä. Riittävän hyvä esittää pyyntöjä, perfektionisti esittää vaatimuksia. Riittävän hyvä tavoittelee menestystä. Perfektionisti, koska asettaa riman niin korkealle, niin pelkää epäonnistumista. Silloin aletaan elämään pelon kautta. Riittävän hyvähän voi elää niin kuin sellaisessa flow-tunteessa, että asiat sujuvat ja menevät ikään kuin luonnostaan. Mutta perfektionisti menee jäykkänä eteenpäin ja yrittää sitten kangistua kuitenkin, koska ei saavuta sitä, mitä haluaa. Riittävän hyvä fokusoi prosessiin, perfektionisti siihen lopputuotteeseen. Ja tämähän liittyy myöskin tuohon, mitä äsken sanoin, että se tällaisessa riippuvuuskäyttäytymisessä, niin ihmisellä on semmoinen helkästi taipumus vain hypätä ajattelemaan sitä lopputulosta, eikä sitä, mikä on se seuraava askel. Niin kuin urheilusuorituksessakin, jossa rupeat kovasti miettimään, että voitanko vai häviänkö, voitanko vai häviän. Ja sitten menee sukset jo ristiin siinä, niin eihän siinä niitä mitään, koska se ei keskittynyt siihen, mikä oli juuri sillä hetkellä se tärkein asia, se seuraava askel, se seuraava käännös, tai seuraava askel, tai seuraava kohta, eli siihen suoritukseen. Keskitytään siihen prosessiin, eikä vain siihen, että mitä mahdollisesti saadaan tai ei saavuta. Riittävän hyvä on vapaa toteuttamaan tavoitteita ja perfektionisti pakkomielteen orja. Riittävän hyvä hyväksyy itsensä, perfektionisti tuomitsee itsensä. Mahdottomia vaatii. Riittävän hyvä hyväksyy toiset ja perfektionisti on usein kärsimätön ja tuomitseva toisia kohtaan. Ja sitten muutama sana tästä läheisriippuvuuden käsitteestä. Tämä lähes riippuvuus on usein, ne kulkee niin kuin yhdessä, esimerkiksi alkoholismi kotona ja sitten lähes riippuvuus siinä, joka mahdollistaa sitä alkoholismia. Ja ihminen voi ikään kuin sairastua tällaiseen vahvuuteen ja menettää niin kuin tavallaan oman itsensä ja tunteensa, koska jonkun täytyy asiat hoitaa, jonkun täytyy tehdä ja se tehdään vähän niin kuin kiukkusena ja sisäänpäin kääntyneen vihan vallassa, että kun tuo toinen on tuollainen ja sitten sitä nalkutetaan ja motkotetaan, mutta kuitenkin mahdollistetaan se riippuvuuskäyttäytyminen siinä kodissa. Tämä lähes riippuvuus on epätervettä riippuvuutta toisesta ihmisestä ja toisen käyttäytymisestä. Minä ikään kuin annan toisen määritellä ja toisen tekemisten määritellä oman tunnetilani ja mielentilani, ja mä ikään kuin kadotan siinä itseni siinä matkalla. Se saa voimansa siitä myytistä, että onnellisuutemme riippuu jostain toisesta ihmisestä. Kun tuo toinen vaan raitistuisi ja muuttuisi, niin sitten minunkin elämä muuttuu onnelliseksi, tai sitten tämä asia voi olla paremmin. Ja sitten kun itse asiassa toinen ihminen raitistuu, niin sitten huomaakin, että hyvänen aika, että mitäs nyt, mä olen vielä entistäkin onnettomampi. Koska se ei ollutkaan siitäkin. Ihminen oli niin kuin kadottanut sen itsensä, koska se onni tai tyytyväisyys elämässä ei voi vain perustua siihen, mitä joku toinen tekee, mitä toinen, vaan ihmisen on niin kuin kuitenkin löydettävä ne avaimet siinä oman tasapainon siinä omassa elämässä, eikä olla niin riippuvainen toisen ihmisen tekemisestä. Lähes riippuvaisuus voi naamioitua suojelevuuteen, kun yritetään dominoida toista ihmistä. Siihen usein tulee tällaista kontrolloivaa käyttäytymistä myöskin lähimmäisiä kohtaan. Syyllisyys, häpeä ja toimimattomat ihmissuhteet ovat sitten usein tällaisena seurauksena. Sitten ajattelin tähän ottaa vielä lopuksi nämä tunnetut 12 askelta, vaikka tämä nyt ei ole mikään AA-ryhmä, mutta ne on hyviä kaikkiin tällaisiin ikään kuin elämän riippuvuus, semmoisiin asioihin, joissa me tunnetaan voimattomuutta ja kaivataan muutosta jossakin elämässä, niin katsotaanpa näitä 12 askelta. Ensimmäinen askel, myönnämme voimattomuutemme. Esimerkiksi alkoholin nähden tämä on nyt AA-ohjelmasta ihan otettu. Ja että elämämme on muodostunut sellaiseksi, että me omin voimin kyenneet selviytymään. Toinen askel, me opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. Kolmas askel, päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan sellaisena kuin hänet käsitimme. Neljäs askel, suoritimme perusteellisen, rehellisen, moraalisen itsetutkistelun. Viides askel, myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle. Kuudes askel, olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet. Seitsemäs, nöyrästi pyysimme häntä poistamaan vajavuutemme. Ja kahdeksas, teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia. Yhdeksäs, hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita. Kymmenes askel, jatkoimme itse tutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti. 11 askel, pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan sellaisena kuin hänet käsitimme. Rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen. 12 askel, koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman toisille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme. No niin, tämä on siis tämmöinen hengellinen lähestymistapa tällaiseen, erityisesti alkoholiriippuvuudessa käytetään, mutta myöskin huumeriippuvuuksissa käytetään ja näitä askeleita muokattuna myöskin tässä läheisriippuvuudessa, esimerkiksi jos on alkoholistin omaisena ja helposti sairastuu tähän läheisriippuvuuteen. Nyt nämä 12 askeltahan ovat, se on maailmanlaajuinen ohjelma ja sitä käytetään tuhansissa ja tuhansissa näissä vertaistukikerhoissa, mitä on näille toipuville alkoholisteille. Mutta tätä käytetään myöskin esimerkiksi Suomessa yksi tunnetuimpia näitä päihdehoitoklinikoita, jotka tekevät siis tähän perustuvaa ohjelmaa, tällaista 4 viikon ohjelmaa, puhutaan Minnesota-hoidosta, josta olette ehkä kuulleet, sitä on Naantalissa ja tuolla Pohjanmaalta löytyy ja sitten on myöskin näissä suuremmissa kaupungeissa on tällaisia ikään kuin päivähoitopaikkoina tällaisena, että ihminen voi käydä tällaisen Minnesota-ohjelman, erityisesti suunnattu tällaisille ihmisille, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja sitten lähtevät tällaiseen ohjelmaan ikään kuin viimeisenä mahdollisuutena muuttaa elämänsä suunta. Ja aika hyviä tuloksia on saatu ja se perustuu tietenkin moderniin tällaiseen terapeuttiseen lähestymistapaan, mutta siellä pohjalla on myöskin nämä samat 12 askelta. Ne on jollakin tavalla koettu, että monelle tällaisesta riippuvuudesta kärsivälle on kuitenkin tämä hengellinen lähestymistapa ja perusta luonut sellaisen pohjan, joka on auttanut ihmistä vapautumaan näistä riippuvuuksista. Ja se lähtee todella siitä ajatusta, että ihminen myöntää, että että minä olen voimaton. Että tässä nyt en mahda mitään. Toki näissä erilaisissa terapiamuodossa, missä sitten pyritään auttamaan ihmisten, niin on pieniä eroavuuksia, ja kyllä näitäkin voidaan niin kuin yhdistellä vähän toinen toisiinsa, tämmöistä hengellistä lähestymistapaa ja tällaista terapeuttista, psykoterapeuttistakin lähestymistapaa. Mutta jokainen ymmärtää sen, että juuri tässä riippuvuuskäyttäytymisessä tällaisesta vertaistuesta on korvaamaton. Jos joku on kulkenut sen saman polun ennen ja päässyt vapauteen, niin hän voi olla sellainen tuki, ja myöskin siinä on sellainen tietynlainen asenne siihen työhön on vahvempi, että hän haluaa auttaa myöskin toisia. Ja tässä nämä viimeiset askeleethan on juuri, että yritetään saattaa tämä, niin kuin tämä vapautumisohjelma toisille myöskin, ja toteuttaa sitä kaikissa periaatteissa. Eli että osa sitä toipumista on se, että annetaan sen hyvän kiertää. Jos joku on auttanut minua jossakin vaikeassa tilanteessa, elämänvaiheessa, niin sitten puolestaan auttaa jotakuta toista, joka kamppailee samanlaisten ongelmien edessä. No niin, nyt ajattelin, että voisinkin tänään päättää, tässä on 45 minuuttia, että voidaan käyttää keskusteluun, että mitä kysymyksiä, keskusteluaiheita teillä tulee, niin otetaan niitä nyt sitten tähän loppuun. Eli olisiko jotakin kysyttävää. Ole hyvä. No niin, se riippuvuus, niin kuin tässä ihan ensimmäisessä diassa, niin vielä pienenä kertauksesta, niin se on se, että ihminen kokee, että hän kokee niin kuin riippuvuutta, addiktio on siis vierasperäinen sana sille riippuvuudelle, että se on niin kuin sama asia. Eli on pakonomainen tarve nauttia jotakin kemiallista ainetta, on se alkoholia tai polttaa tupakkaa, tai että sille kemialliselle aineelle ihmisen aivot on niin kuin tulleet riippuvaksi, eli addiktoituneet. Ja sitten on myöskin nämä toimintatavat, että ihminen voi olla myöskin johonkin tiettyyn toimintaan riippuvainen, joka ei ole siis kemiallinen aine, mutta muulla tavoin tuottaa mielihyvää keskukseen. On se sitten työ, liikunta, seksi tai joku muu, jossa ihminen voi tiettyihin sellaisiin käyttäytymismalleihin tulla riippuvaiseksi, jotka sitten lopulta ei tuokkaan kuin vain hetkellisen mielihyvään, ja sitten syyllisyyttä ja häpeää, ja tulee semmoinen kierre. Joo, tässä näitä riippuvuuden aiheuttajia, eli voi olla sellaista, että uskonnollista fanaattisuutta, nämä hurmoskokemukset, että ihmistä voidaan manipuloida uskonnon välityksellä myöskin, ja sitten jos uskontoon liittyy esimerkiksi, että tehdään jostakin johtajasta tai gurusta, tehdään niin kuin tavallaan sellainen henkilö, johon muodostuu sellainen hyvin voimakas tunneside, ja syntyy tavallaan sitten sellainen niin kuin ihmisriippuvuus. Ja saattaa hyvinkin sokeasti seurata jotain tällaista johtajaa. Sitten ne on niitä kaikkein vaarallisimpia, semmoisiin syntyy kulttiuskontoja. Ihminen saattaa mennä jopa vaikka itsetuhoisaan käyttäytymiseen jonkun uskonnollisen johtajan. Erässä tavalla tämä terrorismikin, sekin perustuu tällaiselle nuoren ihmisen taipumukselle, tämmöiseen riippuvaiskäyttäytymiseen. Eli tulee joku suuri ihanne, joku esikuva, joka puhuu, kuinka pitäisi nyt toimia kaikkien, ja sitten ihminen alkaa toimia. Ehkä on ollut tyhjyyttä elämässä, ollut syrjäytymisvaarassa, ja sitten joku tarjoaa jonkun tällaisen yhtäkkiä voimakkaan tunnekokemuksen kuulumisesta johonkin joukkoon, vaikka se johtaa täydelliseen tämmöiseen tuhoisaan käyttäytymiseen sekä itsen että monien muiden kannalta. Sitten uskonnolliset tunteet voi olla myöskin se, että ihminen tulee riippuvaiseksi jostakin sellaisesta niin kuin uskonnollisesta mantrasta tai musiikista, sitä voi eri uskonnoissa esiintyä eri tavoin, ja sellaisesta tunnekokemuksesta, ja sitten päästään, niin kuin esimerkiksi huumeissakin puhutaan siitä, että päästiin, niin kuin, se oli niin kuin korkealla high, niin kuin puhutaan näin, ja sitten tunteen kanssa voi olla niin kuin high, eli jossakin korkealla semmoisessa ekstaasin omaisessa tilassa, ja sitten kun se menee ohi, niin sieltä sitten tulee yleensä sellainen tunnekuoppa, josta sitten taas pyritään pääsemään ylös. Sitten voi olla joku tämmöinen, myöskin sitten tämmöinen asketismi, että tullaan riippuvasti, että jollakin tavalla minun täytyy kurittaa itseäni. Kun Raamatussakin sanotaan, että kuritan ruumistani, että minä muille, joka muille saarnaa. Siis itsehillintä on hyvä asia. Positiivinen, se lisää elämänhallinta, mutta sitten jos ihminen ahdistukseensa alkaa ikään kuin kurittaa itseään, sehän on esimerkiksi nuorilla tytöillä on tällaisia taipumuksia, että he saattavat viilellä itseään, ja se johtuu, että ahdistus tulee niin kovaksi, että kun aiheutan itselleni kipua, niin ikään kuin sillä tavoin saan sitä ahdistusta hetkellisesti helpotettua. Ja uskonnollisessa asketismissa ihminen voi mennä myöskin tietyllä tavalla kurittaa itseään yli sen lievittääkseen tietyllä tavalla sitä ahdistusta. Ihminen ei ole tasapainossa silloin hengellisesti itsensä kanssa. Elämästä on tullut suoritusvelvollisuutta tai lähes itsensä kurittamista. Sitten tämmöinen lainomainen tai eristäytyvä uskonnollisuus, että ihmisellä on hyvin voimakas pakonomainen tarve esimerkiksi olla oikeassa kaikissa asioissa, niin silloin se on loppujen aika ahdistava ja addiktoivaa, että ihmisen täytyy olla aina oikeassa, kun kuitenkin uskonnon alueella on paljon sellaisia asioita tai alueita, joissa ei ihminen voi niin kuin määritellä yksiselitteisesti, mikä on aina niin kuin, mikä mielipide on nyt totuutta tai oikeutta. Siellä on myöskin paljon sellaisia asioita, joissa ihminen joutuu niin kuin sanomaan, että kaikkea ei tiedä. On vielä paljon avoimia kysymyksiä. Ja että ihminen uskaltaa elää sellaisen niin kuin luovan epävarmuuden vallassa myöskin uskonnollisessa kentässä. Ja silti kokea vapautta ja iloa ja lepoa. Että on sellaisia perusankkureita kuitenkin, johon tarttua. Ja sitten on kuitenkin sellaisia asioita, joissa on niin kuin paljon vapautta myöskin ajatella. Ja ihminen ollakseen onnellinen, hän tarvitsee sen marginaalin tälläkin elämän alueella. Että kaikki ei ole sääntillisesti niin kuin ahtaisiin rajoihin laitettua, että näin on pakko ja näin on pakko ja näin on pakko. Se on addiktiivista käyttäytymistä. Niinpä, joo, kyllä, joo, no niin, olisiko joku vielä, ole hyvä. Joo. Niin, se on aika kallis ja. Niin, siis on niitä, tietenkin on yrittäjiä ja muita, jotka ovat joutuneet umpikujaan alkoholin kanssa ja koko yrityksen tulevaisuus riippuu siitä, niin sitten ollaan valmiita sijoittamaan. Se on silloin, kun puhutaan koko yrityksen tulevaisuudesta. Sitten on joitakin henkilöitä, niin sanottuja avainhenkilöitä yrityksessä tai muutenkin, jotka sitten yritys katsoo, että tämä on sijoitus tämän henkilön tulevaisuuteen, jos tämä kierre saataan tällä tavoin pysähtymään ja ihminen raitustumaan, niin hänellä on sitten hyötyä yritykselle. Sitten totta kai se on aika kallis hoito, koska siellä on 4 viikkoa ollaan siellä paikan päällä ja siellä on moniala ammattilaiset, jotka hoitaa. ja siellä asutaan ja näin edelleen. Se on niin kuin... Kyllä. Joo, sitten se jatkuu sillä tavalla, että niillä on ryhmät, jotka sitten kokoontuu. Että... Joo, kyllä. No sitä on kyllä kehuttu, että se on yksi niistä parhaimmista. Ja toki sitten aina se, että se 4 viikkoa varmasti on se 90% ja ylikin. Mutta sitten kun katsotaan se, että 1 tai 2, niin sitten totta kai se prosentti valitettavasti laskee, koska riippuvuussairaudet on rankkoja juttuja ja se repsahtamisen mahdollisuus on. Mutta siihenkin täytyy varautua, mitä tehdään sitten, kun repsahdetaan. Eli että maailma ei saa kaatua siihen, vaan niin kuin Raamatussakin on tällainen sana, että meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Eli ei saa niin kuin jäädä tuleen makaamaan, ei saa kääntyä jälleen ajattelemaan, että minä olen huono ja tähän se kaikki loppui, vaan on vain jatkettava eteenpäin. Joskus se menee tämmöisten kompuroimisten kautta ja sitten lopulta ihminen kuitenkin saavuttaa sen lopullisen päämäärän. Ja joillakin se menee ihan, että ei tule niitä repsahduksia, mutta osalla tulee, osa sitten palaa entiseen elämäntapaan, mutta osa repsahdusten jälkeen saa uudelleen kiinni siitä raittiudesta ja jatkaa sillä tiellä. No niin, mutta ihan hyvä hoitomuoto kuitenkin, että silloin ehkä niitä verrattuna nyt vaikka sitten tällaiset, että jos käyt A-klinikalla ja käyt siellä, niin totta kai sekin on hyvä, että näitä on tämmöisiä lähipalveluita, mitä kaupungit ja kunnat tarjoaa, mutta joskus tuntuu, että niissäkään ei oikein aina jakseta uskoa siihen, että syntyykö se sellainen todellinen luottamus siihen, että tässä nyt ollaan vakavissaan puolin ja toisin, auttamisessa vakavissaan ja alkoholista irtautumisessa vakavissaan, että se minnesotan hoidon ehkä vahvuus on, että siihen mennään ihan tosissaan siihen ja ne realiteetit tulee siihen ja siihen kuuluu semmoinen tietyllä tavalla siihen, sen asian kokonaisvaltainen haltuunotto. Joo, vieläkö oli joku kysymys tai kommentti? Ole hyvä. Joo, niin kuin tässä sanotaan, että normaalin elämän alueita, monet näistä, esimerkiksi kauneudenhoito on normaaliin elämään kuuluva alue. Mutta jollakin se voi olla, että se täyttää niin elämän ja kaiken, että ei ole kohta mitään muuta kuin vain se kaikki, mikä liittyy siihen kauneudenhoitoon. Ja tavallaan se tapahtuu sitten jo muun elämän kustannuksella. Ja voi mennä suorastaan tämmöiseksi riippuvuuskäyttäytymiseksi, että se täyttää niin kuin kaiken elämän. Joo. No niin, vielä olisi aikaa yhdelle kysymykselle vaikka, niin kuka ottaa esille. Onko teillä jollakulla, tässä oli, Salme esitti, että oli kokemusta, että lähipiirissä työtovereita tai keitä on tuntenut, että ovat selviytyneet. Onko teillä, kuinka monella on jossakin, tunnette jonkun, joka on selvinnyt alkoholiriippuvuuksesta kuiville? Kuinka moni tietää jonkun, tuntee jonkun ihmisen? No täällä on muutamia käsiä nousee, eli teillä on lähipiirissä ne on positiivinen kokemus tämmöisestä, että tunnette jonkun henkilön, joka on selvinnyt tästä riippuvuudesta. Ja se kertoo meille, että toivoa on ja koskaan ei toivoa pidä heittää. Ja se on oikeastaan kaikessa tässä toipumisessa näistä riippuvuuksista, niin tärkeintä on ylläpitää sitä toivoa ja uskoa siihen, että näistäkin voidaan selvitä. Nämä ei ole mahdottomia, ja että ihmisiä on erittäinkin vaikeista tilanteista niin päässyt jaloilleen ja uuden elämän alkuun. Toki vastapainona sitten on niitä kokemuksia kaikilla varmasti tiedossa, että eivät ole päässeet. Ne on vaikeita asioita. Ja jotkut ne sitten vie lopulta hautaan. Ja tuota, varsinkin jos on kysymys ihmisestä, jonka elämä päättyy riippuvuuksien takia jo nuorena, niin se on tietenkin surullista. Huumeet voivat viedä ennenaikaiseen kuolemaan. Mutta näin ei tarvitse olla. Toivoa on. No niin, meillä on vielä sitten yksi tilaisuus jäljellä tämän jälkeen. Ja sen viimeisen aiheen on, että hyvä mieli, parempi elämä. Mitähän se mahtaa sisältää? Se on sitten pikkuinen arvotus, mutta tulkaa kuitenkin kuuntelemaan, se on hyvä aihe ja puhutaan vähän jälleen erilaisista valinnoista ja niiden seurauksista ja niin edelleen. Että se on viimeinen kerta sitten ensi viikon tiistaina, sitten mä lähetän teille kaikki nämä puheet myöskin. Ne voi kuunnella, jos joku on jäänyt välistä, niin ne voi kuunnella siellä Salon adventtiseurakunnan kotisivuilla, ja sitten saatte multa nämä kirjallisena vielä sähköpostiin, jotka jätitte sen sähköpostiin, niin mä lähetän, niin voitte sitten vielä lueskella näitä luentomuistiinpanoja. Mutta kiitoksia teille kaikille, oikein hyvää tiistai-illan jatkoa, ja tervetuloa taas viikon päästä, ja oikein hyvää jatkoa.